بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر عن فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين على آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن تفرج كرب المسلمين في كل مكان، ومفرج كربهم ويسر أمرهم واجبر كسرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بثلاثة الأصول لشيخ الإسلام الإمام الأبواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومع اللقاء السابع والثلاثين. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
Alle Lob gebührt Allah, den Herr der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß von Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und wir sind dabei, die drei fundamentale Grundlage zu erläutern. Und wir sind bei der 37. Folge.
Heute liman in Islam, wir sind nun noch mal Asl, das Thani, من هذه الأصول الثلاثة، ألا وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. وبينا فيما مضى أن للدين مراتبا ثلاثة: الأولى الإسلام، الثانية الإيمان، الثالثة الإحسان. تكلمنا عن المرتبة الأولى عن الإسلام وأركانه، ثم تكلمنا عن المرتبة الثانية عن الإيمان وأركانه، وما زلنا نقف مع الركن الأخير من أركان الإيمان، ألا هو الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. هذا وقد وصلنا في بيان أركان القدر إلى الركن الثالث. فبعد أن بينا مفهوم القدر، بدأنا الوقوف مع أركان الإيمان بالقدر، وهي أربعة: الركن الأول الإيمان بعلم الله المحيط، الثاني الإيمان بالكتابة، كتابة الله عز وجل لمقادير الأشياء إلى قيام الساعة، الركن الثالث الإيمان بمشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة. وما زلنا نقف مع المشيئة. وقبل أن نواصل، اعتدنا قبل البداء أن نستمع لمن يذكر بالجزء الأخير من المثل الذي وقفنا مع شرحه، مع أركان الإيمان، مرة باللغة العربية وأخرى باللغة الألمانية. فمن
Also, wir haben letztes Mal angefangen. Wir haben die drei fundamentale Grundlage gesehen und wir sind dabei bei der zweiten, indem man die Kenntnisse der Religion mit den Beweisen kennt. Wir haben darüber gesprochen, was Al-Islam ist. Wir haben danach darüber gesprochen, was Al-Iman ist. Und natürlich der dritte Teil ist Al-Ihsan. Wir sind immer noch dabei, Al-Iman zu erläutern und wir haben dies erläutert bis zum Qadar. Bis zum Qadar, der Glauben an die Vorherbestimmung. Und wir haben darüber geredet, dass Iman auch beinhaltet das Wissen von Allah Azza wa Jal und Al-Kitaba, was Allah Azza wa Jal vorher geschrieben hat oder vorgeschrieben hat für uns. Und wir sind jetzt bei dem dritten Punkt, bei seinem Willen zu erläutern. Und wir machen inshallah hier weiter. Und erstmal, wie wir dran gewöhnt sind, möchte der Sheikh hören, wer dies auswendig gelernt hat, auf Arabisch und dann auf Deutsch.
Arabisch? وأركانه ستة. نعم.
وأركانه ستة كما في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سورة البقرة آية 177. والدليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. سورة القمر آية 49.
أحسنت، بارك الله فيك. دويتش. أركانه ستة باللغة الألمانية. تفضل.
ومن ذلك في حديث جبريل أبين تقرأ أن الله عندي أنجل an die Bücher, an die Propheten, an den jüngsten Tag und an die Vorherbestimmung, das Gute und das Schlechte. Der Beweis für diese Aussage ist der Vers: Nicht Güte besteht darin, dass er ihre Gesichter nach Osten und Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass er an Allah den jüngsten Tag, an die Engel, an die Propheten, an die Bücher und an die Propheten glaubt. Das ist in Surah Baqarah, Vers 177. Und der Beweis für die Vorherbestimmung, gewiss, wir haben alles in einem bestimmten Maß erschaffen. Surah Al-Qamar, Vers 49.
Super. Barakallahu fiikum. Eden, Ikhwati al-Imin al-Islam, kama zakartu lakum anna arkana al-Qadari, arba'atun, al-awwal al-Iman bi'ilmi Allahi al-Muhit, al-Thani al-Iman bil-Kitabah, الثالث الإيمان بالمشيئة، الرابع الإيمان بخلق الله للعباد وأفعالهم. ما زلنا مع الركن الثالث، مع المشيئة. علمنا في الدرس الماضي أن مشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته الشاملة ركن من أركان الإيمان بالقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه جل في علاه، وأنه لا حركة ولا سكون إلا بمشيئته جل جلاله، وأنه يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله سبحانه جل في علاه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلمنا أن المشيئة تنقسم، أو الإرادة عفوا، تنقسم إلى قسمين: الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. تكلمنا عن الإرادة الشرعية وعلمنا باختصار أنها تشمل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، تشمل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه فقط، سواء وجد أم لا لم يوجد. مثلا الله تعالى يقول في الكتاب الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة شرعية، أي شرعا يريد الله عز وجل الهداية لجميع عباده، لكن قد يتوب من يتوب ويبتعد من يبتعد، عندي اسمها إرادة شرعية، جعل لك في اختيار وإرادة واختيار واختار. أنا أريدك في الخير شرعا، أريدك أن تكون عابدا لي شرعا، أريدك أن تكون طائعا تائبا. حضرتك بقى ممكن تتوب أو ما تتوبش، فالله يحب التوبة، لكن قد تتحقق وقد لا تتحقق، ودي اللي بنسميها الإرادة الشرعية، طاعة أو معصية. الله يريد لك الخير، يبقى في الإرادة الشرعية تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه. يبقى خلي بالك، الله يحبك أن تكون عابدا له، يبقى دي إرادة شرعية. الله يحبك أن تكون عاملا للحسنات، دي إرادة شرعية. الله يحبك أن تكون مصليا صائما مزكيا، دي إرادة شرعية، ودي اتكلمنا عنها في الدرس الماضي. وفي الدرس ده هنتكلم إن شاء الله عن الإرادة الكونية بقى، عن الإرادة الكونية. نعم.
Also wie wir vorher gesehen haben, dass die Al-Qadr vier Stufen hat. Wir sind immer noch bei der zweiten Stufe, und zwar der Wille von Allah Azza wa Jal. Und das sollte geankert in unser Gehirn sein. Was Allah will, wird sein. Was Allah nicht will, wird nicht sein. Und Allah, der wird nicht aufgefragt, aber der wird auffragen. Das heißt, Allah macht, was er will. Das ist seine Sache. Und wir werden darauf aufgefragt, was wir halt gemacht haben. Und bei dem Wille von Allah gibt es zwei Stufen vom Wille. Es gibt, die erste ist Scharia und die zweite ist Kauniya. Scharia kann man sozusagen rechtlich gesehen, und die zweite ist Kauniya, was halt auf die Welt ist. Wir werden das mehr erläutern, mit den Beispielen werdet ihr mehr verstehen. Also was ist Scharia? Also Irada Scharia, das Wille Scharia von Allah Azza wa Jal ist, Allah Azza wa Jal sagt im Koran, Allah will eure Reue annehmen. Allah hier will unsere Reue annehmen, und er lässt uns die Tür auf, ob wir diese Reue machen oder nicht. Das ist, was Allah Azza wa Jal will, das ist der Wille von Allah, aber wir müssen dran gehen. Allah liebt die Taube. Der Diener soll den Schritt machen zu der Taube. Das ist nicht Allah Azza wa Jal, der jeder Rechtleiter dafür. Man kriegt die Rechtleitung, aber erstmal Allah sagt uns hier, ich liebe die Tauba, zeigt mir. Allah Azza wa Jal will, dass wir guten Taten machen. Allah Azza wa Jal will, dass wir beten. Aber wenn Allah Azza wa Jal will, würde jeder Mensch guten Taten und beten machen. Aber nein, Allah Azza wa Jal lässt uns diese Tür auf, und das ist al-Irada al-Sharaya.
إذن كما ذكرت لكم أن الإرادة الشرعية تقتصر على ما يحبه الله ويرضى، قد يتحقق من عباده وقد لا يتحقق. فشرعا أراد من عباده جميعا التوبة، لكن كونا أرادها من بعضهم دون البعض سبحانه جل في علاه. وهذا ما ينقلنا إلى بيان مفهوم الإرادة الكونية، وإيه العلة منها. الإرادة الكونية باختصار، بها تكون الأشياء، بها تكون الأشياء وتقع، كقول الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، سورة ياسين آية 80. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أو دي اسمها إرادة كونية، أمره بين الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون، كان وقع، دي بنسميها الإرادة الإيش؟ الكونية، لأن بها تكون الأشياء وتقع تتحقق. بأمر الله رب العالمين. طيب، في الإرادة الكونية تشمل كل الموجودات، ما يحبه الله وما يبغضه، ما يمدح الله وما يذمه. الله أكبر. فبإرادته الكونية خلق إبليس وهو يبغض إبليس، وبإرادته الكونية خلق الدنيا وهو يبغضها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. وقال أيضا: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا بإرادته الكونية خلق أنواع الشر من معاصي ومخالفات وذنوب. لماذا؟ لحكم جليلة. قد تتساءل أنت: لماذا مثلا خلق الله المعاصي؟ لماذا خلق إبليس ويبغضه؟ ده سؤال مهم. لماذا خلق الذنوب وهي مبغوضة له جل جلاله؟ دي أسئلة مهمة. نقول لك أن هناك حكم جليلة قد يظهر الله لنا البعض منها ويخفي عنا البعض أيضا لحكم. من ذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام أظهر لنا علة وحكمة في قضية الذنوب ولماذا خلقها الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم، أو كما قال النبي. أنت لازم تقف مع هذا النص. المؤمن يقف وقفة المتدبر مع النص هذا. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. الله، فدي حكمة من خلقه جل جلاله للذنوب كونا، وهي إظهار آثار أسماء الله الحسنى وصفاته المثلى. فمن أسماء الحسنى أنه الغفور، أنه التواب، أنه العفو. طب بالله عليك، لو لم يذنب أحد من خلقه تتعطل هذه الأسماء وتتعطل آثارها، لمن يغفر إذا لم يوجد من يذنب؟ يبقى الاسم يتعطل، صحيح؟ طيب، إذن حكمة جليلة جدا، إنه الغفور فيغفر لمن يذنب ويتوب إليه. يبقى حضرتك كبشر مقدر عليك كونا قضية الذنوب. ليس هذا معناه أن يفتح الباب لك أن تعصي ربك، أبدا أبدا. والله البعض بيفهم بعض النصوص فهما خاطئا، يقول لك: طب ما هو لازم نذنب. مين قال لازم تذنب؟ هو الذنب مقدر كونا، لكن انت ليس معناه تتساءل تروح تذنب تقول عشان احقق اسم اسماء ربنا. يقول لك: لا، لان ربنا اراد منك شرعا ايه؟ عدم الذنوب، ما تذنبش، لكن هو مقدر عليك لحكمه. طيب ان وقعت في ذنب، ايوه هتقع كبشر ضعيف، طبعك الضعف، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ده ابتلاء شديد جدا. تجد دايما طريق الجنة صعب. ازاي؟ عشان اقوم الفجر صعب قوي، مكاره، النوم جميل جدا، صعب ان انا اصحى كل يوم الفجر، طيب علشان اجي اصلي في المسجد برضه صعب، منكم اللي بيركب مواصلات واللي عنده سيارة بينفق عليها بنزين وديزل، فصعب شوية. بخلاف طريق النار، طريق النار تلاقيه سهل جدا وميسر، سلام. عايز تدخن سهل جدا، حتى لو معكش فلوس هتدخن، تلاقي اللي معاك في شغله يديك سجارة، صاحبك يديك سجارة، سهلة جدا مش مشكلة، مفيش مشاكل كاين بروبليم. وتجد الناس تحب ده، السينما في فيلم جديد، تجد نفسك بتحب ده، عايز تروح السينما، ماتش كورة هقعد فيه 90 دقيقة، خلي بالك ها، 90 دقيقة من عمري بيضيعوا قدام ماتش كورة، تلاقي كله مبسوط ده بيعد كمان العد قبل ال90 دقيقة دول، عمال يجيب حاجات تسالي ومش عارف ايه، ويجهز نفسه ويدي مواعيد مش عارف لاصحابه عشان يلتقوا يتفرجوا على الماتش. بخلاف درس العلم، تجد درس العلم محض المكاره، زي ما انتم شايفين اهو، مثلا درس عقيده كام واحد قاعد في الدرس؟ اليوم بعد صلاه الظهر ان شاء الله اخ من اخوانكم عامل كده يعني عزومه لبعض الشباب على الطعام، شوف عددهم يكون كان في الوليمة في الأكل بعد الظهر على الخروف المشوي، ماشي، سبحان الله. فهي كده، فطريق الجنة محفوظ بالمكاره عليكم السلام، إنما طريق النار سهل جدا، طريق الغوية سهل جدا، زي ما أنت بتشوف يجي شباب كتير جدا ربنا يحفظهم، يحفظ أبناء المسلمين، يجوا من دول الإسلام عشان يدرسوا في دول الغرب هنا، خلاص كده. هو جاي المفترض يكون مستقيم على أمر الله عشان ربنا يوفقه فيما جاء من أجله من دراسة، لا، تجد يجي المجتمع ده يستقبله فينحرف، همه يشوف بنت يمشي معاها، هو جاي من دار الإسلام، البوي فريند والجيرل فريند، فجاي يبحث، عمال ينكش بإبرة على النار، يبحث ازاي يروح النار. شوف واحدة من إياهم صديقة، طيب شوية شوية يشرب الخمر، شوية شوية المخدرات، فشل في دراسته، ترك الدراسة، بقى همه يتجوز واحدة ألمانية أو كذا عشان يجيب الأوراق، ضاع مستقبله وضاع مجهود أب وأم طول العمر عمالين يتعبوا وينفقوا على الولد عشان يتعلم، يبقى إنسان محترم ينفع نفسه وينفع دينه وينفع أهله، فيجي يضيع المجهود ده كله من أجل شهوة تقوده إلى النار. العاقبة إيه؟ تجده بعد كده أنجب من امرأة غير مسلمة، بقى عنده طفل، بقى عنده طفلين، حدث خلاف، خدت ولادها، طلع كفار، مين المسؤول؟ انت، انت المسؤول. تخيل يكون لك نطفة منك، اما انها تكون في الحرام او تطلع على غير الاسلام، يا رب هتقول ربنا يوم القيامة، فيضيع مستقبله وتضيع دنياه وتضيع اخرته. بخلاف اللي يجي ربنا يمن عليه بالاستقامه، فيجب له اخوه يحتضنونه يذكرونه بالله، يبدا عنده همه عاليه، يجتهد في الطاعات ويواظب على الدراسه، يخلص الماجستير بتاعه او الدكتوراه بتاعته، يبقى رجل محترم، يرجع يبسط اهله انه حقق املهم في الدراسه ورجع انسان محترم. بعد كده يتهافت عليه الكل، شركات في الغرب تتهافت عليه، مش شايفين لكم اصدقاء اللي خد ماجستير وخد دكتوراه والان ما شاء الله في افضل الشركات العالميه، يركب افخر السيارات وعنده دار وبيساعد اهله في البلاد وعايش عيشه طيبه لانه استقام على امر الله. لكن في البدايه طريق الاستقامه صعب، هو شايفه صعب لأن النبي قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، إنك تقع سهل جدا. وذلك الحكماء يقولون الصعود صعب والهبوط سهل، إنك تصعد لفوق صعب شوية في تعب، إنما تنزل سهل جدا، الهبوط سهل، هي دي المعصية، هبوط سهل جدا إنك تهبط، إنما الصعب إنك تصعد، والأصعب إنك تحافظ على صعودك ده. إذا لما يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، مش معناه انه بيقول لك اعص ربنا، لا ده بيحذرك من المعصيه، لكن عايز يقول لك امر اخر، ان وقعت اعرف ان ده قدر، توب بسرعه لله عز وجل، استغفر، لانك باستغفارك وتوبتك تحقق اثرا من اسماء ربك الحسنى وصفاته المثلى. اذن الله خلق الذنوب لعله وحكمه، منها اظهار اثار الاسماء الحسنى والصفات المثلى، فهو الغفور، فلا بد ان يغفر. اذا لكي يغفر لابد ان يكون هناك من يذنب حتى يغفر الله له. نعم.
Also, wir haben erstmal das Will der Irade Scharia gesehen. Das ist kurz und bündig alles, was Allah alles, was Allah liebt und akzeptiert. Und jetzt werden wir die zweite Stufe sehen, und das Irade al-Kawniya, das Wille al-Kawniya, das Universum sozusagen, was Allah gemacht hat. Und damit werden die Sachen sein. Denn Allah azawajal, seine Sache ist es, wenn er zu etwas sagt, sei, dann wird diese Sache. In Surat Yasin, Ayah 80, steht ein Vers, wo Allah azawajal sagt, seine Sache, der redet von sich selber, seine Sache ist es, wenn er etwas kreieren möchte, erschaffen möchte, der sagt, sei und es wird. Und diese Irada al-Kawniya beinhaltet alles, was Allah liebt und was Allah nicht liebt, was Allah hasst. Allah Azza wa Jal hat Iblis erschaffen. Er hat die Dunya erschaffen. Natürlich, Allah Azza wa Jal hasst Iblis, obwohl er ihn erschaffen hat. Allah Azza wa Jal verdammt die Dunya, obwohl er die erschaffen hat. Und jeder von uns kennt diesen Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wo er sagt, wenn die Dunya den Wert einer Fliege hätte, wird der Käfer nicht mal einen Schluck Wasser bekommen. Und deswegen Allah azza wa jalla hat auch die Sünden kreiert, obwohl er die Sünden hasst. Aber warum hat Allah azza wa jalla das Ganze kreiert? Allah azza wa jalla hat nicht das Ganze umsonst kreiert, sondern der hat eine Weisheit dahinter gesteckt. Die Weisheit davon ist, und Allah zeigt uns nicht alle Weisheiten, sondern zeigt uns ein paar von denen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn ihr keine Sünden machen würdet, also wenn ihr Menschen oder ihr die Umma keine Sünden machen würdet, wird Allah euch wegmachen und mit einem Volk kommen, der Sünden machen wird und der dann Allah azza wa jalla um Vergebung bitten würden und Allah wird den vergeben. Das heißt, Allah azza wa jalla ist Al-Ghafur, Al-Tawab wal-Afu. Allah azza wa jalla ist der Allvergebende. Allah azza wa jalla ist der Reuennehmende. Und Allah azza wa jalla, wenn wir keine Fehler machen würden und nicht um Vergebung fragen, dann werden diese Wörter keinen Sinn haben, obwohl es die Namen und die Eigenschaften von Allah azza wa jalla sind. Und das heißt auch nicht, dass es egal ist, dass ich einfach nur Fehler machen muss, egal, Allah wird mir sowieso vergeben oder Allah will, dass ich Fehler mache, der hat diese Sünden kreiert, damit ich die mache und dann Allah ist Ghafur Rahim. Nein, Allah, da müssen wir uns anstrengen, um so wenig wie möglich diese Sünde zu begehen. Es begann, dass die Jannah, umherum die Jannah nur gehasste Sachen sind. Und umherum die Hölle sind nur Sünden, also Gelüste und leichte Sachen. Der Sheikh hat zwei Beispiele genannt, und zwar ein Beispiel für ein Fußballspiel zum Beispiel, wo der Mensch sich dafür vorbereitet, sich Chips und Getränke holt und dann vielleicht auch noch Freunde einlädt und dann das beste Fernsehen vor ihm hat und dann 90 Minuten von seinem Leben, wir reden nur von den Spielzeiten natürlich, 90 Minuten seines Lebens vor dem Fernsehen zu verschwenden. indem er keine guten Taten macht, aber vielleicht auch Sünden dabei macht, ohne dass er das weiß. Und das fällt ihm leicht. Das kommt leicht vor. Ich höre das Auto, ich fahre, gehe einkaufen, rufe die Freunde an, auch wenn es nicht kostenlos ist, kein Problem. Und ich koste Strom und so weiter und so fort. Aber wenn es um Dars Alim angeht, wenn wir zur Moschee fahren müssen für die Gebete, besonders für Fajr-Gebet und zu jedem Gebet am Tag, das fällt uns schwer. Wenn wir morgens aufstehen müssen am Sonntag, um zum Dars zu gehen, das fällt uns schwer. Und wie der Sheikh gerade erwähnt hat, man sieht, wie viel wir hier sitzen. Und danach, nach Dhuhr, gibt es eine Einladung von einem Bruder, der Essen ausgibt. Und wir werden sehen, wie viele Brüder dort sitzen. Und subhanallah, das ist genau, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat, dass die Jannah schwer zu erreichen ist. Und jeder von uns weiß, dass es schwer hochzugehen, wenn man die Treppen hochgeht zum Beispiel, und dass es leichter runterzugehen. Deswegen sollte der Muslim immer versuchen, hochzugehen. Und eine kleine Nachricht für jeder, der hier gekommen ist, in diesem Land für sein Studium, dass die Eltern sich Mühe gegeben haben und Geld ausgegeben hat und sich Hoffnung machen, damit wir hier ein gutes Bild rausbringen, damit wir hier unsere Religion beistehen und nicht, dass wir den anderen Weg nehmen. Und wir sehen, dass manche Brüder auch die Hölle sozusagen, wie das sagt der Sheikh, mit dem Nagel sozusagen kratzen, dass sie nach der Hölle suchen, nach der Feuer suchen, dass sie sich Frauen hier und da aussuchen, dass sie den falschen Weg irgendwie annehmen möchten, obwohl die den richtigen Weg hier nehmen würden, damit Allah den Weg erleichtert. خلق الله إبليس الحكمة من خلق إبليس والله يبغضه هكذا العقول تسأل نقول خلقه لعلة وحكمة منها حكمة الابتلاء الدنيا دار اختبار وابتلاء فخلق إبليس لعلة الابتلاء عشان يختبر فينا الصدق والإيمان هل فعلا نحن أهل لمحبة الله أم لا هل فعلا هنعادي إبليس الذي بيّن لنا ربنا أنه لنا عدو مبين أم هنتبع إبليس وده تحدي يا جماعة إبليس تحدى من فجوره تحدى فخاطب الرب جل جلاله فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الله أكبر يعني إبليس يتحداك أيها المخلوق إنه هيبعدك عن الله وهيغويك وهيقودك للنار الله أكبر فهل تقبل هذا التحدي هو ده السؤال فأنت في ميدان الآن في معركة في الدنيا الآن في دار اختبار أمامك عدو مبين هذا العدو من نقاط قوته بالنسبة لك أنه يراك وأنت لا تراه فأنت ضعيف بالنسبة له إلا بإيمانك إلا باستقامتك تقوى عليه إذن أنت الآن في معركة لك فيها أعداء نعم كثر على رأسهم إبليس العدو المبين ومن الأعداء أيضا الدنيا بما فيها من شهوات من الأعداء أيضا الهوى اتباع الأهواء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من المهلكات قال ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فذكر من المهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه هذه قضية خطيرة جدا اتباع الهوى وما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بأصحابه هوى ما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بأصحابه هوى من السقوط كما قال بعضهم اتبعت الهوى فبي هوى ولو أني اتبعت الوحي لارتفعت وما تحقق لي هوى لو اتبعنا الوحي القرآن والسنة
ولذا ما ذكر الهوى في كتاب ربنا إلا ذمه الله عز وجل، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه. أفرأيت من اتبع هواه، شوف سبحان الله، شوف خطاب للنبي، وأضله الله. فدائما يذكر الهوى مع الذم، فالهوى عدو أيضا من أعدائك أيها الإنسان، النفس الأمارة بالسوء، نفسك دائما تريد أن تقودك إلى الهلاك، دي مشكلة خطيرة جدا إن لم تقيدها بالمنهج. قال الله قال رسوله: إن تركتها أهلكتك. يبقى أنت الآن في ميدان أمامك أعداء كثر، سلاحك الوحيد إيمانك بربك واتباعك لنبيك. إن أردت أن تنجو، لو فقدت هذا السلاح كان الهلاك. لذلك بيّن النبي لنا أن من حصون النجاة الكتاب والسنة. قال: تربت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. هذه حصون النجاة. الذي يريد أن يتحصن فعليه بالقرآن والسنة، فالقرآن حصن حصين والسنة حصن حصين، من دخله أمن وفر منه إبليس العدو المبين. إذن خلق الله إبليس لحكمة، حكمة الابتلاء. أنت الآن في معركة، عدوك يراك وأنت لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذه هي المشكلة، أنت لو ترى عدوك ممكن تتعامل معه، إنما أنت لا ترى، هو يختفي. وأعطاه الله قدرة على الوصول إليك عبر الوساوس، فهو يجري منك مجرى الدم. مسألة خطيرة جدا. طيب عشان أقضي على وساوسه القرآن قال لك العلاج، بس مشكلتك أنك لا تتدبر. قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. مشكلتك أنك لسه غير مدرك لده، إن عدوك قوي. مشكلتك أنك لا تقدر قوة الأعداء. المعلم لما أراد أن يعلم تلميذه فسأله: يا بني ماذا تصنع إن اعترض الشيطان طريقك؟ الولد عنده قوة الصدى، هذه المشكلة. يعني كثيرا ما أقول للشباب: تمهلوا ولا تتعجلوا، اهدأ، ما فيك الآن من فوران القوة، مع التقدم في السن هتتعلم الهدوء، اهدأ متعجلش، لأن العجلة مشكلة. لا تتعجل في الحكم على الناس، لا تتعجل في إساءة الظن، لا تتعجل في كذا كذا، اهدأ اهدأ، لأن العجلة من إبليس. إلا في الطاعة، لقوله تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. فانتبه يا عبد الله ولا تتعجل. فنقول لك اهدأ، فالصبي عنده قوة الصبا، قال: أجاهده. المعلم قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: يا بني إن الأمر سيطول عليك، يا بني ماذا بك لو مررت بغنم لقوم فنبحك كلبها، ماذا تصنع؟ أنت معدي في طريق على راعي غنم، طبعا كل راعي يكون معه كلب كده عشان يبعد الذئب عن غنماته، وانت معدي على الغنم الكلب جاي وراك، الولد برضو لسه في قوة الصبا، قال: أجاهده. يعني زي ما انت تقول كده: همسك حجرة واضربه. طب جرب كده. طبعا هنا الكلاب هنا مؤدبة شوية في البلاد الغربية، بنتكلم في البلاد في بلادنا، جرب كده وكلب يضربه بحجر يعمل ايه؟ هيسيبك ولا يجري وراك اكثر وينبح اكثر وينادي اخواته بقى كمان؟ هو كان واحد، تلاقي 10 كلاب باقيين يجروا، ما انت اللي نفرت. لكن لو انت لم تؤبه، لا لم تأبه له ومشيت في طريقك بقوة وعزة، هيهوش هو ويمشي
ويروح ماشي خلاص. او اذا كان له صاحب هتنادي يا فلان سكت كلبك، يقول له ايه انتهى اسكت ويروح نايم له كده وساكت. فقال يا بني لو مررت بغنم من لقوم فنبحك كلبه ماذا؟ قال اجاهده. قال يا بني يعود. قال اجاهده. قال ان الامر يطول عليك، ولكن عليك ان تستعن برب الغنم فيكف الكلب عنك. قول يا راعي سكت الكلب ده، هيروح عامل له كده بالعصايه تك على الارض للكلب يروح نايم خلاص خلصت وتمشي في امان. قال وكذلك الشيطان اذا اردت ان تستعين عليه فاستعن بمن خلقه يكفه عنك، الجأ لله. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله من ابليس يخنف ويختفي، لانه بالذكر يبتعد عنك، لكن بالغفله يحيط بك وياخذك الى الضلال والعياذ بالله رب العالمين. فانت تحتاج الى يقظه مستمره ودائمه.
Also wir haben gesehen, dass Allah Azza wa Jal Dinge oder Sachen kreiert hat, die er selber hasst, wie Iblis. Allah hat ihn kreiert, um die Menschen zu testen, ob die wahrhaftig sind oder nicht. Allah sagt, Iblis ist euer Feind, dann nehmt ihn als Feind. Iblis selber sagt zu Allah, ich werde ihn alle zum Irrleiter führen. Und er sagt ja auch, ich werde vor denen kommen, hinter denen, auf deren rechten Seite, auf der linken Seite und von unten. Und du wirst wenig von denen finden, die dankbar sind. Sagt Iblis zu Allah Azza wa Jal. Das heißt, Iblis ist klar und deutlich unser Feind. Aber dieser Feind hat einen Vorteil über uns, dass er viel Wissen hat und dass wir ihn nicht sehen können und dass er uns sieht. Also in dieser Welt haben wir viele Feinde, was Allah Azza wa Jal hasst. Wie zum Beispiel die Dunya, die Welt, Al-Hawa, das sind die Gelüsten. Wir haben Iblis und wir haben Al-Nafs, also die eigene Anstrengung, die eigene Anstrebung. Al-Hawa, eins müssen wir sagen bei Hawa, Hawa auf Arabisch ist auch, wird auch gemeint die Luft. Und warum wird die Luft genannt? Weil wenn derjenige diese Hawa folgt, wird in Hawa landen. Das heißt, wenn er seine Gelüste folgt, der wird in die Luft fallen. Und Allah Azza wa Jal hat diese Gelüste im ganzen Koran schlecht gemacht. So auch die Dunya, wie Iblis auch. Das heißt, dass Allah Azza wa Jal uns genau zeigt, wo die Lücken sind, wo wir aufpassen müssen. Und die einzige Waffe, was wir als Muslim haben gegen diese Feinde, ist Al-Iman, unser Glauben an Allah Azza wa Jal. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt uns klar und deutlich, ich habe euch hinterlassen, was, wenn ihr euch dran hält, ihr werdet nie irregeleitet. Den Koran und die Sunnah. Das heißt, wenn wir uns auf diesen Weg machen, dass wir den Koran von Allah Azza wa Jal folgen und dem Prophet von Allah Azza wa Jal folgen werden, sallallahu alaihi wa sallam, dann werden wir nie zur Irre geführt. Und Iblis hat eine andere Waffe, ist die Flüsterung. Der kommt neben uns und flüstert. Der hat keine andere Waffen außer diese Flüsterung. Und Allah Azza wa Jal sagt im Koran, wenn Shaitan euch einflüstert, dann sucht Zuflucht über ihn bei Allah Azza wa Jal. Und dabei erzählt uns der Sheikh eine schöne Geschichte mit einem Lehrer, der seinen Schüler etwas beibringen möchte. Und er hat ihm gesagt, wenn du Iblis vor dir siehst, was würdest du machen? Er hat gesagt, Ujahidu, ich werde ihn bekämpfen. Er hat gesagt, wenn er zurückkommt, ich werde ihn nochmal bekämpfen. Und nochmal und nochmal. Er hat gesagt, das wird zu lang für dich sein. Der wird immer nochmal kommen und du wirst immer, bis du irgendwann müde bist und verlierst. Ich gebe dir ein anderes Beispiel, erzählt der Lehrer. Wenn du auf der Straße läufst und du siehst, dass da ein Hirte Ein Hirte läuft und er hat Hunde und diese Hunde kommen auf dich bellen zu. Was würdest du machen? Er hat gesagt, ich würde Steine holen und auf den werfen. Er hat gesagt, wenn die zurückkommen, ich würde das Gleiche machen. Wenn die zurückkommen, ich würde... Er hat gesagt, du wirst irgendwann mal müde und die Hunde werden viel sein, weil der eine ruft den anderen und irgendwann sind die zu viel, dann wirst du müde sein. Warum gehst du nicht zu den Hirten und sagst ganz einfach, halt deine Hunde für mich fest. Der Hirte wird auf den Boden schlagen, wie der Chef sagte, mit seinem Stock und die Hunde werden zurückkommen, wie kleine Hündchen, wie kleine Kätzchen. Und so sollte auch der Muslim sein. Wenn der Shaitan zu uns kommt, man soll nicht denken, wir sind stark, wir sind, mashallah, nein. Wir sollen bei Allah Azza wa Jal Zuflucht suchen. Das ist die einfachste und die beste Art und Weise, wie man den Shaitan weghält. Und natürlich, wir sollten auch nicht von unserer Jugend uns darauf verlassen, dass wir jung sind, dass wir noch stark sind. Nein, der Scheich sagt uns, wir brauchen Geduld. Nach den Jahren, mit dem Wissen, werden wir mehr und mehr erkennen. Und das Gleiche mit Shaitan. Der Shaitan geht weg mit Dhikr von Allah Azza wa Jal. Und wenn wir von dieser Dhikr nachlassen, kommt der Shaitan näher und hat mehr Einflüsterungsfähigkeiten.
خلق الله المرض والألم هو مبغوض فلماذا خلق المرض ولماذا خلق الألم كما ذكرت لك لإظهار آثار الأسماء الحسنى والصفات المثلى فمن أسماء الله الحسنى أنه الشافي قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وقال الله تعالى على مائدة القرآن على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين مدام من أسماء الحسنى الشافي إذا لابد أن يكون هناك مرض ومريض حتى يرجع إلى ربه فيتحقق هذا الاسم من أسمائه جل جلاله الشافي فعند المرض تلجأ إلى ربك وتسأله الشفاء وتتوب إليه وتستغفر وتبكي بين يديه جل جلاله هذا الذي وفقه الله عز وجل أحيانا بيكون المرض سببا في نجاتك في الدنيا والآخرة وأنت لا تشعر وأنت لا تدري عندما يمرض المرء بيعرف أثر النعمة عليه يعرف قيمة الصحة لأن النبي قال نعمتان مغبون فيهما ابن آدم الصحة والفراغ طول ما انت صحيح البدن ما انتش حاسس بقيمة النعمة دي لكن لما تذهب هذه الصحة ويحل المرض وتجد نفسك عاجزا الله هنا بتعرف مدى ضعفك وعظمة ربك جل جلاله حضرتك ماشي على قدميك الآن هيجي الوقت اللي ينحني فيه الظهر مع كبر السن ربما تتكئ على عصا وربما لا تستطيع الحركة وربما 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 فجاهد نفسك من الآن على العمل الصالح شبابك قبل هرمك اغتنم الشباب ما تدري اليوم انت عندك صحة اغتنم فترة الصحة في طاعة ربك ما تدري غدا في ايه يا ناس يا جماعة ما كان يتخيلوش مرض مرض ايه تلاقي ناس عنده صحة وسمنة وقوة ويمشي يقول لك يا ارض تهدي ما عليك ادي طيب وفجأة والله تتحول الصحة الى مرض بعد الثمن وبعد القوة في أيام معدودة والله بقى ضعيف هزيل في وباء اسمه الكبد الوبائي فيروس مش عارف سي وإيه سبحان الله أعرف أحدهم في بلادنا أخا ربنا يشفي ويعافيه لا يا جماعة كان في صحة عجيبة لا يدخل من هذا الباب من قوته باب المسجد وضخامته. فعطلا من العطلات ذهبت لزيارته في مصر، والله ما عرفته، والله ما عرفته، ليس هذا هو. إيه اللي حصل يا فلان؟ الكبد الوبائي. بعد ما كان ما شاء الله خس خسان عجيب، ضعيف، واصفر الوجه، يتكلم بالعافية، مش قادر يخرج الصوت، ملازم للفراش. فين الصحة يا فلان؟ فيوعى شباب تغبانوا في قضية الصحة، وعطونا لسه شباب أبدا. فمن أجل ذلك خلق الله المرض، بالمرض يقرب أولياءه ويبعد أعداءه. يا من ناس من أهل الفجور لما يمرضوا يكفروا وييأسوا من رحمة الله، ده اختبار شديد. تجد واحد يبتلى بمرض، ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ انت بتحاسب ربنا؟ مشكلة خطيرة جدا، ويقنط وييأس. في واحد يجيله المرض يسجد لله، كما كان الصحابة يقولون عندما يأتيهم المرض، مرحبا بغفار الذنوب. الله، إذا في علة كمان من مرض. أيوة، أراد الملك أن يغفر لك وأن يقربك. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول، يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر لا أجد ثوابا له إلا الجنة. الله أكبر. يعني حبيبتي يعني العين، يبتلي عبدا بفقد البصر، يصبر العبد فيدخل الجنة. الله أكبر. دنيا قصيرة، وكمان في ذهاب البصر رحمة، لن يرى العاريات الكاسيات ولن يرى الفتن. وذلك أعرف أحد الدعاء ويحفظه بارك فيه من مشايخنا، يعني فاقد للبصر، كان يجلس في الدرس كده، والله يا جماعة في كل درس يقول: الحمد لله الذي من علي بنعمة العمى حتى لا أرى الاستريتش. خفي الاستريتش. البنطلون الجلد الرش ده، المرأة تمشي من غير حاجة يعني، لك لابس استريتش. فشوف الشيخ يلفت نظرنا نعمة مهمة جدا، هو مش شايف، إنما أنت شايف، هو محفوظ من نعمة بنعمة العمى دي، اللي ما يشوفش شهوة تقود المعصية. سبحانه. وذلك بتجد معظم من ابتلي بفقد البصر ممن رحمه الله، تجده مش عارف، سبحان الله، عنده نبوغ في حاجة معينة، في الطاعة، تجد منهم حملة القرآن والأصوات الطيبة الجميلة، اللي يقرأ القرآن يبكيك، وتجده مسرع في الخير ومسرع في الطاعات. إلا أهل الفجور طبعا، الذين أراد الله لهم كونا البعد. إذن خلق المرض ليغفر لك، ليقربك، ليشفيك، عشان تسأله، تتضرع إليه. وكذلك خلق الألم من أجل العلة دي. شوف الحديث الصحيح عند الإمام مسلم، حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي قال: شكوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ألما في جسدي منذ أسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، ثم قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. طبعا فعل عثمان فذهب ما به من ألم. يبقى عايزينك تدعو ربك، تلجأ إليه عند المرض، عند الألم، تستنى بسنة نبيك، وتدعو ربك بقدرته وبعزته، فيكون الشفاء وذهاب الألم بأمر الله رب العالمين. إذن يا جماعة، الله خلق كونا ما يحب وما يبغض، ما يمدح وما يذم. الحكم أظهر لنا بعضها في كتابه في سنة نبيه، وأخفى علينا البعض حتى يستخرج منا جميع أنواع العبودية. ولذلك من الأدب أن تنسب الخير لربك وألا تنسب له الشر. لذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: والخير بيديك والشر ليس إليك. شوف أدب الأنبياء، أدب. ولما تقرأ على مدى سورة الكهف قصة الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام، فالرحلة المباركة، الرحلة العلمية لتحصيل العلم على يد الخضر، تجد عجبا في هذا الباب في الأدب مع الله عز وجل. الخضر فعل أفعالا ثلاثة بأمر من الله: خرق السفينة، قتل الغلام، أقام الجدار. في الأفعال الثلاثة أفعال ظاهرها الشر، فلم ينسبها لربه ولكن نسبها لنفسه، وده من الأدب، مع أن الذي أمره هو الله. وفي الفعل اللي ظاهره الخير نسبه لله جل جلاله، من الأدب. مع السفينة ظاهرها الشر، قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. شوف نسب لنفسه الفعل لأن ظاهره إيه؟ الشر. طيب مع الغلام: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربكما. نيجي بقى للفعل اللي ظهر الخير الكامل المحض اللي هو بناء الجدار، قال: وأما الجدار فكان ليتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، إلى آخر الآية. وده اسمه الأدب. يبقى الخير ينسب لله والشر لا ينسب إليه جل جلاله، مع أنه خالقه لكن لا ينسب إليه تأدبا، لأن ما تراه أنت شر هو في حقيقة الأمر فيه الخير، كل الخير، ولكنك لا ترى إلا ظاهرا من الحياة الدنيا. نعم.
Allah عز وجل hat auch zwei andere Sachen kreiert, wo wir selber hassen, und zwar die Krankheiten und die Schmerzen. Warum hat Allah عز وجل die Krankheiten erschaffen? Allah عز وجل, das ist bekannt, dass er auch Al-Shafi ist, der Heiler. Ibrahim a.s. sagt im Koran, also Allah a.s. sagt, dass Ibrahim a.s. sagt: Wenn ich krank werde, Allah wird mich heilen. Oder Allah heilt mich. Und deswegen, Allah a.s. hat diese Krankheit kreiert, damit wir als Menschen und als Diener wissen, wer der Heiler ist und uns an ihn wenden können. Weil der Mensch, wenn er krank ist, natürlich der Mensch, der gläubig ist und der Wissen hat, wenn er krank wird, der wird sich direkt umdrehen und Dua machen für Allah Azza wa Jal, damit Allah Azza wa Jal ihn heilt oder ihm seine Sünden löscht. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt zwei Dinge, die die Jugend vernachlässigen: deren Gesundheit und die Freizeit. Also wir sollten Allah Azza wa Jal danken, dass wir erstmal gesund sind und dass wir halt Freizeiten haben, dass wir unsere Freizeiten richtig veranstalten, so dass wir Allah Azza wa Jal, damit Allah Azza wa Jal mit uns zufrieden ist. Und die Gesundheit, wenn wir sehen, dass die Gesundheit weggeht, dass wir auf einmal krank sind oder ein Bein gebrochen haben oder sowas, dann sehen wir, was die Ni'ma von Allah auf uns ist. Wir sehen, was Allah uns gegeben hat und was er uns weggenommen hat. Und wir werden ihm mehr dafür danken, wenn es zurückkommt. Die Sahaba, radhiyallahu alayhim, haben früher gesagt, als die krank geworden sind, sie haben gesagt: Marhaba, willkommen, willkommen mit der Sündenlöscher. Und die haben damit die Krankheit gemeint, dass die Krankheit deren Sünden gelöscht hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer blind, wer geprüft werden wird und blind wird und da geduldig, also Geduld zeigt, ich sehe für ihn keinen Lohn als Jannah. Das heißt, derjenige, der blind ist und trotzdem auf dem richtigen Weg bleibt und Allah azza wa jal anbetet, der wird in Jannah reingehen. Und ein bekannter Sheikh, einer von unseren Schuluch, würde Allah mit ihm barmherzig sein, der hat früher mal gesagt, der war blind. Und er hat oft gesagt in seinen Unterrichten, der hat gesagt, Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah, dass er uns, dass er mich blind gemacht hat, sodass ich nicht die Stretchhosen sehen kann. Dass derjenige, subhanallah, der blind ist, der hat viele Vorteile, wenn er Allah azza wa jal anbetet. Der sieht viele Sachen nicht, der sieht viele Fitten nicht. Der hat viele Sachen, natürlich sieht man das nicht direkt, aber man merkt das irgendwann, subhanallah. Und man hat auch gehört, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat über derjenige, der blind ist. Und ein Hadith vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, der bei Imam Muslim rahimahullah gekommen ist. Ein Mann, ein Sahabi, seitdem er zum Islam gekommen ist, hat er einen Schmerzen in seiner Brust empfunden. Und ist sich bei dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beschweren gegangen. Er hat ihm gesagt, ich habe mich bei dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beschwert über einen Schmerzen, seit ich den Islam beigetreten habe. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat ihm gesagt, stell deine Hand drauf und sag dreimal Bismillah, und er hat ihm ein Dua gegeben. Durch diesen Hadith sieht man, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam uns beibringt, wie man mit Krankheiten oder mit Schmerzen umgehen soll. Man sieht auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, das Gute ist von dir, über Allah azza wa jalla, das ist ein Dua, das Gute ist für dir und das Schlechte geht nicht zu dir. Also wird nicht zu dir verbunden. Ein anderes Beispiel ist vom Khidr im Koran. Man sieht, wenn der Khidr die Geschichte erzählt, im Koran mit Musa redet, da hat er drei Dinge in Surat al-Kahf gemacht. Erstmal, der hat ein Schiff kaputt gemacht, dann hat er einen Jungen getötet und dann hat er eine Mauer gebaut. Und bei den zwei ersten Sachen, der hat gesagt, ich wollte nicht, dass die mit dem Schiff fahren, dann habe ich das Schiff kaputt gemacht. Das zweite, wir wollten nicht, dass der Junge deren Eltern zum Kufr bringen, dann habe ich ihn getötet. Und bei der dritten Sache, wo es um Mauer bauen geht, der hat gesagt, Arada Rabbuka, dein Gott hat gewollt, dass wir diese Mauer gemacht haben. Das heißt, die zwei ersten Dinge, die für uns so aussehen, als erstes Blick als schlechte Sachen, Boot kaputt machen und töten, das sind direkt schlechte Sachen, wo man denkt. Der hat diese Sache nicht an Allah azza wa jal verbunden, sondern an sich selber. Und als es mit der Mauer angeht, wo etwas nicht schlecht oder vielleicht nur Gutes zeigt, hat das direkt mit Allah azza wa jal verbunden. Das sind die gute Erziehung von den Propheten. Eden, في الإرادة الكونية خلق الله ما يحب وما يبغض لماذا لحكمة قد نعلمها وقد تخفى علينا ليستخرج الله من قلوبنا أنواع العبودية التسليم لله عز وجل والرضا بقضائه وقدره فنسعد في الدنيا والآخرة وفيها إظهار لآثار الأسماء الحسنى والصفات المثلى وبهذا القدر نكتفي مع الحديث عن المشيئة النافذة والقدرة الشاملة فإن قدر البقاء وكان اللقاء نقف مع الركن الرابع من أركان الإيمان بالقدر والخلق خلق الله عز وجل للعباد وأفعالهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Also wir sind damit heute fertig mit das Wille von Allah. Wir haben gesehen, Irada Sharia und Irada al-Kawniya. Irada al-Kawniya ist alles, was Allah will und hasst, also sich wünscht und hasst, damit Allah aus unseren Herzen die verschiedenen Anbetungen rausholt. Damit sind wir heute fertig natürlich mit der Wille von Allah Azza wa Jalla. Nächstes Mal, inshallah, wenn wir mit dem Thema die Vorherbestimmung, also das Glauben an die Vorherbestimmung von Allah Azza wa Jalla, ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung.
Danke.